ლაბარა კოპს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის. ეს არის რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 18 თებერვალია დღეს ორშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გაუძღვებით გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. არჩევნებში 6 კანდიდატი მონაწილეობს. წინასწარი გამოკითხვებით კი აჩვენებს, რომ მოქმედი პრეზიდენტი სერჯ სარქსიანი მეორე ვადით იქნება არჩეული. გამოკითხვების მიხედვით მას მოქალაქეების უკაცრავად 7 კანდიდატი მონაწილეობს. გამოკითხვების აჩვენებს, რომ მოქმედი პრეზიდენტი სერჯ სარქსიანი მეორე ვადით იქნება არჩეული. გამოკითხვების მიხედვით მას მოქალაქეების 70% უჭერს მხარს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი სამდღიანი ვიზიტით ინდოეთში იმყოფება. ვიზიტის მიზანია შედგეს მოლაპარაკებები 2015 წლისათვის ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვის ორჯერ გაზრდის თაობაზე. კამერონმა გამოთქვა იმედი, რომ დიდ ბრიტანეთსა და ინდოეთს შორის კავშირები გახდება მაგალითი 21 საუკუნეში პარტნიორ ქვეყნებს შორის ურთიერთობისა. ეკვადორის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის რაფაელ კორეას გამარჯობა მისმა მთავარმა კონკურენტმა გილიერმო ლასომ აღიარა. როგორც ადგილობრივი მედია საშუალებები იტყობინებიან, პირველი ტურის შემდეგ კორეამ ხმათა 60% მოაგროვა. ახალი საპრეზიდენტო ვადის მთავარ ამოცანად 48 წლის პოლიტიკოსმა სიღარიბესთან ბრძოლა დაასახელა. მალის კულტურული მემკვიდრეობის დასახმარებლად, რომელიც სახელისუფლებო ჯარებსა და ბოევიკ ისლამისტებს შორის გამართული შეტაკებების დროს მნიშვნელოვნად დაზარალდა, იუნესკო კონცერტებსა და შეხვედრებს მართავს ორგანიზაციის მონაცემებით, ქალაქ ტიმბუქტუში ისლამისტებმა 11 მავზოლეუმის სულად გაანადგურეს, დაიწვა 3000-მდე მანუსკრიპტი. იუნესკო მალის ჩრდილოეთით ექსპერტებს ზარალის შესასწავლად გააგზავნის. ლონდონში, ბირმინგემსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში BBC-ს თანამშრომლებმა გაფიცვა დაიწყეს. ჟურნალისტთა ეროვნული ასოციაციის მიერ ორგანიზებული აქციების მიზეზი გახდა გავრცელებული ინფორმაცია BBC-ს თანამშრომელთა შემცირების თაობაზე. გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ტიმ დეივის წერილში მითითებულია, რომ იმისათვის, რომ კორპორაციის ხელმძღვანელობას არ მოუწიოს ჟურნალისტების სამსახურიდან დათხოვნა, ისინი გეგმავენ თანამშრომლების სხვა თანამდებობებზე გადანაწილებას. თუმცა წერილში ტიმ დეივი იმის შესახებაც წერს, რომ BBC ამგვარ წინადადებას ყველა თანამშრომელს ვერ შესთავაზებს. ათიათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვაშინგტონში გამართულ დემონსტრაციებში. ისინი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებისათვის კონკრეტული ზომების მიღებას სთხოვენ. ტელევარსკვლავებსა და ცნობილ პოლიტიკოსებთან ერთად აქციის მონაწილეები პრეზიდენტს მიმართავენ შეაჩეროს ნავთობსადენის მშენებლობა, რომელიც ტეხასიდან კანადაში გადის. რამდენიმე ხნით ადრე ობამამ პირობა დადო, რომ შეერთებულ შტატებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გარკვეულ ზომებს მიმართავდა, თუმცა მისმა წინადადებებმა კონგრესის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რაც შეეხება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში დღეს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს განიხილავენ უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის საკანონმდებლო ინიციატივას საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის, ასევე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. დეპუტატების წინაშე მოხსენებით თავად გიორგი ბარამიძე წარსდგება. ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული პროექტით საქართველო განუხრელად გააგრძელებს სწრაფვას ჩრდილო ატლანტიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში გაწევრიანებისათვის. გარდა ამისა, პროექტით უცვლელი რჩება ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პოლიტიკა. დღეს პარლამენტში ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვაა დაგეგმილი. იურიდიული კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი აზარტული და მომგებიანი თამაშობების რეკლამირების შეზღუდვას უკავშირდება. კანონპროექტის ინიციატორი და ავტორი კობა დავითაშვილია და შესაბამისად იგი დეპუტატების წინაშე მოხსენებით წარსდგება. და ბოლოს დღეს ასევე პარლამენტში ელჩობის კიდევ ორ კანდიდატს მოუსმენენ საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის, ასევე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ნატალია საბანიძისა და კონსტანტინე ზალდასტანიშვილის კანდიდატურებს განიხილავენ. ნატალია საბანიძის კანდიდატურა ბელგიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად, ასევე ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლად არის წარდგენილი. კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი კი ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაა ბაზია წარდგენილი.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩართვით აჭარიდან. ასერთი ენერთი ვირუსის გავრცელებით გამოწვეულმა შედეგებმა ბევრი შეაშფოთა საქართველოში, კონკრეტულად აჭარაში კი 45 წლის ქალი არის პნევმონიით ავად, სწორედ ვარაუდობენ, რომ ამ ვირუსით არის ეს გართულება გამოწვეული, თუმცა ლაბორატორიული კვლევის შედეგები ჯერ ცნობილი არ არის. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა 52 წლის მამაკაცი, ასეთია ინფორმაცია. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. დილო მშვიდობის, ბაჩო, რა მდგომარეობა აგისმენთ?
მშვიდობის ნინო. დიახა, 52 წლის მამაკაცი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მაღალი სიცხისა და სუნთქვის მწვავე უკმარისობით 6 თვეს მიიყვანეს პაციენტი. რეანიმაციულ განყოფილებაში ჯერ კიდევ დაუსტურებელი გრიპის ვირუსით 9 დღეში გარდაიცვალა. მედიკოსები აცხადებენ, რომ პაციენტს ავარაუდოდ HFT-NST ვირუსი აღენიშნებოდა, თუმცა ლაბორატორიული კვლევის შედეგები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მსგავსი სიმპტომებით ამდრომდე მძიმეა 45 წლის ქალბატონის მდგომარეობა. ის ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. რეანიმატოლოგ ნანა ნოდიას განცხადებით, პაციენტს ორმხრივი პნევმონია აღენიშნება და სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული.
რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა 52 წლის მამაკაცი. სავარაუდოდ, ესე იგი, ეჭვი მიტანილი იქნა ატიპის ვირუსზე, ცურხახიდან ნაცხი გაგზავნილი არის გამოკლებაზე. ქალბატონი 45 წლის გადის პურნალობას, ასევე ორმხრივი პნემონიით, იმყოფება ხელოვნურ სუნთქვაზე. პაციენტების არ არის დადასტურებული ლაბორატორიული დიაგნოზი.
მედიკოსები განმარტავენ, რომ HFT-NF1 ღორის გრიპმა ჩვეულებრივი გრიპის ფუნქცია შეიძინა და იგი თვისობრივად საშიში აღარ არის. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დაფიქსირებული შემთხვევის მიზეზი კი გართულებული ვირუსიდან დაგვიანებული ჰოსპიტალიზაცია გახდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროს მარო ჩხეიძის განცხადებით, რეგიონში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია საგანგაშო არ არის, თუმცა პროფილაქტიკის მიზნით ადამიანებმა აუცილებელი ჰიგიენის წესები უნდა დაიცვან. ჩვენ შეგვიძლია რესპუბლიკური ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის მარო ჩხეიძის კომენტარი მოვისმინეთ.
ღორის გრიპმა უკვე გაგახანია შეიძინა სეზონური გრიპის სტატუსი. მას არ ახასიათებს გადამდებლობის ისეთი მაღალი ხარისხი, არსებობს საწინააღმდეგო ვაქცინა სეზონური გრიპის ვირუსის და ასე რომ ეს არის ნამდვილი ტიპური სეზონური გრიპი.
ბოლო რამდენიმე დღეა გრიპის ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვა იმატა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სტატუსის ცენტრში. გრიპის სიმპტომებით აქ საშუალო დღეში 50-მდე ბავშვს იღებენ და მკურნალობენ. მედიკოსთა მტკიცებით გრიპის შემთხვევების რაოდენობა საგრძნობლად არ მოიმატებს. მე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 52 წლის პაციენტი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სავარაუდოდ HFT-NF1 ვირუსით პარასკევს გარდაიცვალა, თუმცა აღნიშნული ფაქტი მხოლოდ 3 დღის შემდეგ გახმაურდა და ასევე ლაბორატორიული შედეგები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და დაზუსტებით ჯერჯერობით არ შეიძლება იმის თქმა, რომ პაციენტი ნამდვილად ღორის გრიპით გარდაიცვალა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. მე ასევე მსმენელი საყურადღებოთ, რომ რაღაც პანიკის, ზედმეტი პანიკის საფუძველი არ შექმნათ, წაკითხავთ კომენტარს პატა იმნაძის, დაავადება კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელის, რომელმაც ინტერპრეს ნიუს განუცხადა: ჩვეულებრივი ზამთარია, ჩვეულებრივი გრიპია. მოუწოდებთ ყველას, რომ გრიპს ნუ გაუთამამდებიანო. 38-ზე მეტი ტემპერატურა თუ ბავშვს აქვს ერთი დღე, ხოლო დიდ 3 დღე, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. ასევე სუნთქვის გაძნელების, ქოშინის და ფილტვების ანთების ნიშნების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოს ადამიანმა ექიმს. დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 9 წუთი ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარეთ, დღეს სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. საკმაოდ დაძაბული ფონი უძღოდა თუ ახლავს ამ არჩევნებს სომხეთში. მათ შორის ერთ-ერთი კანდიდატის კვლელობის მცდელობა იყო, მეორე კანდიდატის შიმშილობა და ასე შემდეგ. ასევე ბევრს ახსოვს, რომ 2008 წელს, როდესაც სერჟ სარქისიანი გამოცხადდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად, ამ საპროტესტო აქციები მოყვა და ამ აქციების დაშლისას პოლიციასა და აქციის მონაწილეთა შეტაკებას ემსხვერპლა 10 ადამიანი. წინასწარი გამოკითხვები, რომელიც ქვეყნდება, აჩვენებს, რომ სერჟ სარქისიანს აქვს უპირატესობა თავის ოპონენტებთან შედარებით. ნახოთ, როგორ წარიმართებით. ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელსაც შემოგთავაზებთ, თუ რატომ ვერ ხერხდება ის, რომ სომხეთის მილიონამდე მოქალაქე, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება, ვერ მიიღებს მონაწილეობას დღევანდელ არჩევნებში, ვერ მიცემს ხმას სასურველ კანდიდატს. ჩვენს ამბებს რაც შეეხება რეგიონებიდან გვექნება კიდევ არაერთი ჩართვა, მათ შორის ერთ-ერთი ქუთაისიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემებზე, ფოთიდან კოლხური კულტურის მუზეუმის მდგომარეობაზე, შენობის მდგომარეობაზე. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე. მადონა კოიძე, საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე, იქნება ჩვენი სტუმარი და თემა იქნება ის, რომ მზადდება კანონ პროექტი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც დღეს როგორც ასეთი არ არსებობს, ასეთი დამოუკიდებელი დოკუმენტი. მადონა კოიძე გახლავთ სამუშაო ჯგუფის წევრი, ასევე ამ კანონ პროექტზე მუშაობის და ექნება ალბათ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია ჩვენთვის. 9 საათი და 11 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობ ჩვენს თანაწამყვან დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობით დავით გონზოჩიხლაძე, მოგესალმები.
დილამშვიდობის.
გითხარი რა ხდება ინტერნეტში, რა არის ყველაზე აქტუალური?
ხო. დილამშვიდობის. დავიწყებ პარასკევიდან, მიმოხილავს არც ერთი დღე და არც ერთი ესეთი კარგი ამბავი რომ არ გამორჩეს. კარგი რა, ამ პავის როგადაც კარგიაც ცოდეს თქვენთან გადაწყვეტეთ მერე. პარასკევს ხალხი ჯერ კიდევ კარგად საკმაოდ კარგად ხურდებოდა ინტერნეტის მომხმარებელი. ჩიარათ იმაზე რომ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი როგორ ესტუმრა სახში ჩიარათ აქტაკიშვილს.
გონზო ძალიან ძველ ამბები.
ძალიან ძველი ამბები, მაგრამ ამაზე გამახმაურებები უნდა მოგიყვე უბრალოდ.
მოკლედ ხო.
ხო, რა თქმა უნდა. ერთი ძალიან საინტერესო არის პიჟამო ესეთი ვიდეო. რომელშიც ძალიან ცნობილი კადრი არის ფილმიდან აღებული, უბრალოდ შეცვლილია რა. აქვს დამატებული ჩიარათ აქტაკიშვილის თავი.
კარგი ფილმიდან ძალიან.
ძალიან კარგი ფილმიდან, ხო, მოკლედ უფრო მარტენსის. კიდევ ერთი ამბავი იყო ამაზე, ანუ არ უნდა გამოვტო აუცილებლად ეს ამბები. თვითონ უილფრედ მარტენს გახსოვს ალბათ ადრე ანდრეს ფონ გრასმუსენის Facebook-ზე რომ შევით და ძალიან ბევრი ქართველი მომხმარებელი ერთად რაღაცას უპოსტავდნენ და
შემდგომში თვითონ ხო, რა გითხრა წადი და იგივე ხო?
ხო, იგივე ხდებოდა დაახლოებით უილფრედ მარტენსის Facebook-ზე ახლა. ალბათ იმდესაც მოხერხებენ ერთ დღეს ესეთი ზედმეტად აქტიური იუზერები რომ ძალიან ბევრი გააუქმეს კიდეც Facebook-ს, მართლა დასპამეს უბრალოდ ოლითან. არც აქტიური არის Facebook-ს, 2000 ლაიქამდე ქონდა. სულ შეიძლება ცოტა მეტი საერთოდ აქტიური Facebook-ი გადასპამეს ქართულმა მომხმარებლებმა თავიდან ბოლომდე. ეს იყო
გადასპამეს. ეს შესული ლექსიკონში.
ერთი ძალიან კარგი იმიჯი ნახე კიდე Photoshop-ში გაკეთებული ჩიარათ აქტაკიშვილი რომელიც საკუთარ სახში იწვა, აღებული არის აქ და ჩასმული არის ბუდეში და ესტრიალებდა თითქმის ყველგანიდო. ასევე ფოტოშოპების თემას გავაგრძელებ. ფოტოშოპებს ძალიან ისეთი იმხიარულეს World Wide Web-ის მომხმარებლებმა ამჯერად და იმხიარულეს უფრო ასტეროიდი, მეტეორიტის გამო, რომელიც დედამიწას უნდა დაეჯახებოდა და არ დაეჯახა, თუმცა რაღაც ნაწილები შემდგომში ალბათ ჩელიაბინსკში ჩამოვარდა. საინტერესო არის, რომ ძალიან კარგი დაფოტოშოპებული ფოტოები ნახე, სადაც ამ მეტეორიტზე, რომელიც ჩელიაბინსკში ვარდება, ზის ვლადიმერ პუტინი. და მოუწყვება ამ მეტეორიტს.
და ბევრ პუტინებად იშლება რომ.
არა, ცნობილი ფოტო არის აღებული თევზაობის, თუ გახსოვს, პუტინის
ზუსტად. ტოპლესი, ხო?
ხო, და ზუსტად ამ ტოპლეს იმეიჯზე აზის მეტეორიტს და ეს მოუწყვება წინ და ამ შემდეგ ყო ერთ-ერთი ყველა სასაცილო ფოტო რაც ნახეთ, ჩელიაბინსკის ორად გაყოფილი ფოტო, ჩელიაბინსკი მეტეორიტამდე და ჩელიაბინსკი მეტეორიტის შემდეგ არც ერთ განსხვავება არ არის ფოტოებში. ძალიან ერთობოდნენ ამაზე მომხმარებლები, ვიდეოები ვრცელდებოდა თითქმის მთელი შაბათკვირის განმავლობაში, ახალ-ახალი, თუ ვინდა საიდან დაინახა ეს მეტეორიტი. როგორც ვთქვით, რუსეთში მანქანებს აქვს დაყენებული კამერები, რომლებიც წინ ხედავენ გზას და ამ კამერებიდან ჩანაწერები ხშირად ჩდება ხოლმე ინტერნეტში, რაც ინტერნეტის მომხმარებლების ესეთ გახალისებას იწვევს ხოლმე ხშირად. სწორედ ამ კამერებიდან აღებული ვიდეოები საკმაოდ ბევრი გამოჩნდა შაბათკვირას ინტერნეტში, რომელიც რაღაც სხვადასხვა რაკურსიდან გვაჩვენებდა ამ მეტეორიტის დაცემას. გავგზავნე შაბათს.
დასასრულისკენ წავიდეთ?
დასასრულისკენ, კარგი, ერთ ამბავს.
ჩიო დაქტაკიშვილი, მეტეორიტი და
შაბათს მომავე და ერთ ძალიან საინტერესო ივენთი ჩემი ერთ-ერთი ფრენდი მეპატიჟებოდა 23 თებერვალს ფილარმონიის წინ იმისთვის რომ ჩაგვეწერა ჰარლემ შეიქი. ჰარლემ შეიქი ეს არის ცეკვა, ალბათ განგნამს ტაიმზე უფრო პოპულარული ბოლო დროს ინტერნეტში, რომელიც გავრცელდა რაღაც ერთ-ერთი DJ-ის ბიტზე, ამ DJ-ის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ტრეკზე, კარგი ტრეკზე არის საშუალოდ ამის ტრეკზე ცეკვა და ხალხი რაღაც ცოტა უცნაურად და უცნაური ცეკვა ინტერნეტის მომხარებლებმა რა თქმა უნდა მაშინ აიტაცეს და თითქოს მთელ სოფლიოში იწერება ქავერები ამ ცეკვის. ამიტაცებია. თან სოფლიოში თითქმის იწერება ამ ცეკვის ქავერები და ყველა ცდილობს რომ საკუთარი ძალიან ორიგინალური ვერსია შესთავაზოს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტის მოხმარებას. 23 თებერვალს ქართველებიც აპირებენ რომ ამ გლობალურ ტენდენციას შეუერთდნენ და ფილარმონიის წინ ჩაწერონ ჰარლემ შეიქის ქავერი. არის ძალიან სახალისო, ძალიან მარტივი ცეკვა. უბრალოდ თუ დაინტერესდებით, შედით YouTube-ზე ჩაწერეთ და ექი ხოლმე 100,000-ობით. ხო, 100,000-ობით ვარიანტ და თუ გსურთ, რა თქმა უნდა, ჩაწერეთ თქვენც ჰარლემ შეიქი ფილარმონიასთან.
აუცილებლად, აუცილებლად. დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზა ჩიხლაძე, ასე მხიარულად დაასრულა თავისი ინტერნეტ მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 წუთია და ნინო თარხნიშვილს უთმობ ეთერს, რომ გვითხრას დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ, რა ვიცით.
ვიცით ის, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი თბილისის იუსტიციის სახლში გაეროს განვითარების პროგრამის ადმინისტრატორ ჰელენ კლარკს შეხვდება. ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების სასტუმრო შერატონ მეტეხე პალაში კონფერენციას 100 დღე ხელისუფლებაში კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები გამართავენ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში რუსლან შარაძე ადვოკატებთან ერთად პრესკონფერენციას გამართავს. პრაიმ-ტაიმის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანება 2011 და 2012 წლებში თბილისის აეროპორტში საჰაერო ხომალდების ფრინველებთან შეჯახების სტატისტიკას და ხომალდების ჩამოვარდნის საფრთხეებზე პრესკონფერენციას გეგმავს. დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მინისტრი დავით ნარმანია და მინისტრის პირველი მოადგილე თინგიზ შერგელაშვილი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრესკონფერენციას გამართავს. ივერონის პრესკლუბში მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორი ასლან აბაშიძე ქართულ-რუსული ურთიერთობის დეტალებზე ისაუბრებს. პრაიმ-ტაიმის პრესკლუბში ვლადიმერ ბედუკაძე და მისი ადვოკატი ლალი აფციაური პრესკონფერენციას გამართავენ, რედისონ ბლუ ივერიაში არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზენტაცია გაიმართება. დღესვე მაესტროს პრესკლუბის სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გუგული მაღრაძე იქნება. პრაიმ-ტაიმის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია იუსტიციის მუშაკების სამართლიანი საქართველოსათვის პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე სასამართლო ჯერ კიდევ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ და მიკერძოებულ ინსტიტუტად რჩებაო. აი ამის შესახებ საუბრობენ ისინი.
ასე კი დაუსრულებელი დღე არის დღეს, ხოლენები დატვირთული. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა სომხეთის არჩევნებით, საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება იქ, როგორც უკვე იცით და ჩვენც გითხარით ახალ ამბებში. მონაწილეობს 7 კანდიდატი, წინასწარი გამოკითხვების მიხედვით ვარაუდობენ, რომ მეორე ვადით იქნება არჩეული სერჟ სარქსიანი. საკმაოდ დაძაბულობა უძღოდა წინა არჩევნებს, დღევანდელ არჩევნებს, და არის კიდევ ერთი საკითხი, რომ დღევანდელ არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში სომხეთის მონაწილეობას ვერ მიიღებს ამ ქვეყნის 1 მილიონამდე მოქალაქე, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს ან ამ პერიოდში მოგზაურობს. სომხეთს და ზოგადად ქვეყნებს, რომლებსაც მრავალრიცხოვანი დიასპორები ყავთ, უცხოეთში არჩევნების ჩატარებისას განსაკუთრებული სირთულეები ექნებათ. თუ რა სირთულეები ექნებათ სომხეთის მოქალაქეებს, ამის შესახებ ახლა მოგასმენინებთ რობერტ კოლსონის სიუჟეტს, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ზუსტად არავინ იცის, სომხეთის რამდენი მოქალაქე იმყოფება საზღვარგარეთ, მაგრამ ცნობილია, რომ მათგან თითქმის არავის არ ექნება ხმის მიცემის საშუალება 18 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. განახლებული საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ქვეყნის გარეთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მიეცემა, რომლებიც საელჩოებში ან სხვა სამთავრობო წარმომადგენლობებში მუშაობენ, ან რამდენიმე მსხვილი კომპანიის მუშაკები არიან, ისევე როგორც მათი ოჯახების წევრებს. სხვებს ამ დღეს ან სომხეთში დაბრუნება მოუწევთ, ან არჩევნების საერთოდ გამოტოვება. ცხადია, ეთნიკური სომხებისგან შემდგარი ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი დიასპორა ისედაც ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ისინი, ვისი მშობლებიც ემიგრაციაში, საბჭოთა ან სხვა პერიოდში წავიდნენ, სომხეთის მოქალაქეები არ არიან. არმენ ზაქარიანი 63 წლისაა და უძრავი ქონების აგენტად მუშაობს ლოს-ანჯელესთან ახლოს. ის შეერთებული შტატების წარმოშობით სომეხი მოქალაქეა და არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, თუმცა ზაქარიანი აქტიურად წერს სოციალურ ქსელებში და სომხეთის გარეთ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ხმის მიცემის უფლების მინიჭებას ითხოვს.
Ვინმე ხმის მიცემის უფლება რომ შეგიზღუდოთ, თქვენს ქვეყანაში მგონი რევოლუცია მოხდება. სომხეთშიც ასევეა, ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოების შექმნას ვცდილობთ, მაგრამ მთავრობა, ეს რეჟიმი, დროებით სომხეთის გარეთ მცხოვრებ მოქალაქეებს არ აძლევს ხმის მიცემის საშუალებას.
სომხეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ შეზღუდვა ძირითადად ფინანსებს უკავშირდება, რომ ექსპატრიატებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის ორგანიზება ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვს. თუმცა მთავრობის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ამ ცვლილებებს სხვა მიზეზები აქვს, რომ უცხოეთში მყოფი სომხები წარსულში, როგორც წესი, ოპოზიციურ კანდიდატებს აძლევდნენ ხოლმე ხმას. ამასთან, კრიტიკოსების თქმით, შემოღებული შეზღუდვები არჩევნების გაყალბებასაც უწყობს ხელს. სომხეთის საარჩევნო სიებში ოფიციალურად 2.5 მილიონამდე ადამიანია შეყვანილი, თუმცა იმის ზუსტად დადგენა, მათგან რამდენი ცხოვრობს საზღვარგარეთ, ძალიან რთულია. აცხადებს ლინდა ეჯვორთი, რომელიც საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელის მოვალეობას ასრულებს ერევანში.
Zustat veraminitqis, magram rogorc tsnobilia utskhoetchi somkhetis daakhlobit 1 milioni mokhalakhe tskhovrobs. Es archonosis mesametze metia.
More than a third of the voter list.
როგორც უნდა იყოს ზუსტი რაოდენობა, ფაქტია, რომ საუბარია ამ მრჩევალთა დიდ ჯგუფზე, რომელთაგან ბევრი უკვე წლები ან ათწლეულებია უცხოეთში ცხოვრობს და იშვიათად ბრუნდება სომხეთში. მათი უმეტესობა იმყოფება რუსეთში, შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში და სამხრეთ ამერიკის და ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებში. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელის პიტერ ერბენის თქმით, ექსპატრიატებისთვის ხმის მიცემის საშუალების ორგანიზება ბევრი ქვეყნისთვის წარმოადგენს სირთულეს და ეს, როგორც წესი, დემოკრატიის ხარისხის გამსაზრალ ნიშნად არ მიიჩნევა.
The enfranchisement of the diasporas of various nations is not
დიასპორებისთვის ამუფლების მინიჭება, როგორც წესი, ქვეყნებისთვის არ ითვლება სავალდებულო საარჩევნო სტანდარტად, რადგან ზოგიერთი ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდ ეკონომიკურ ტვირთს წარმოადგენს, რომლის დაფარვაც მათ არ შეუძლიათ. სხვა სახელმწიფოებისთვის დიასპორაში კენჭისყრის ჩატარებამ შეიძლება არამართებული ფორმით იქონიოს გავლენა ადგილობრივ პოლიტიკაზე. ამიტომ დემოკრატიის აბსოლუტურ მოთხოვნებს შორის არ არის კენჭისყრაში დიასპორების აუცილებელი ჩართვა.
თუმცა სომხეთის ხელისუფლების ოპონენტები კვლავ შიშობენ, რომ უცხოეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კენჭისყრის უფლების წართმევა გაყალბებას შეუწყობს ხელს. მაგალითად, 42 წლის ედი, რომელიც უკვე 8 წელია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მაგრამ სომხეთის მოქალაქეა, აცხადებს, რომ ის და მისი ოჯახის წევრები საარჩევნო სიებში შეყვანილი არიან და წარსულში ხმაც მიუციათ. ამდენად, ედი, რომელმაც გვარი არ გაგვიმხილა, მიიჩნევს, რომ ამ არჩევნებში მათი ხმები გაყალბებას მოხმარდება.
გარწმუნებული ვარ, რომ ამ არჩევნებში მეც მივცემ ხმას, ეგრეთ წოდებულ ხმას. ვითომ სომხეთში ვიქნები და ხმასაც ვითომ მივცემ. ჩემს მაგივრად იმ ქაღალდებზე სხვა მოაწევს ხმას.
ედის აზრით, სომხეთის მთავრობა უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს კენჭისყრის უფლებას იმ მიზეზით უზღუდავს, რომ ეს მოქალაქეები უფრო დამოუკიდებლები არიან და იმ ქვეყნების დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებენ, რომლებშიც ცხოვრობენ.
სალომე, ასათიანმა გაგაცნოთ სიუჟეტი, რომელიც რობერტ კოლსონმა მომზადა ჩვენმა კოლეგამ სომხეთში არჩევნების შესახებ, უბრალოდ იმის თაობაზე, რომ სომხეთის მილიონამდე მოქალაქე, რომელიც დღეს არ იმყოფება სომხეთში ან მოგზაურობს ან სხვაგან ცხოვრობს სხვა ქვეყანაში, ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დღეს 10:23 წუთია. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მრავალფეროვან ამინდს კვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. საქართველოში ქუთაისში დღეს 11 გრადუსი სითბოდა, წვიმა არის მოსალოდნელი. წვიმა უნდა იყოს დღეს ზუგდიდშიც, იქ არის 10 გრადუსამდე გათბება. თოვლი იქნებაო მესტიაში, პლუს 1 გრადუს ვარაუდობენ იქ სინოპტიკოსები. ამბროლაურში კი იწვიმებს და ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება. წვიმა უნდა იყოს დღეს სოხუმშიც, იქ 10 გრადუსელიან სინოპტიკოსები. 2 გრადუსით მეტი პლუს 12 არის ნამარაუდები ბათუმში. მოსალოდნელია წვიმა. ცვალებადი მოღრუბლულობა იქნება გორში, ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება. თოვლჭყაპი უნდა იყოს ცხინვალში.
ხოლოში იქ 6 გრადუსელიან სინოპტიკოსები მინუს 5 და თოვლიან ავარაუდები გუდაუში თელავში 10 გრადუსი იქნება წვიმასელიანი სინოპტიკოსები ღრუბლიანი ამინდი უნდა იყოს დღეს რუსთავში 9 გრადუსის თითბო იქნება უბრალოდ თბილისში უნდა იყოს დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და 9 გრადუსის თითბო იქნება და ასეთივე ამინდი ოღონდ პლუს 11 უნდა იყოს დღეს რუსთავში
დიდი მადლობა ნინო ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩართვით ქუთაისიდან ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან არაერთგზის თხოვნისა და წერილობით მიმართვის მიუხედავად ქუთაისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის კვლავ უამრავი პრობლემა რჩება გადაუჭრელი კონკრეტულად რა აწუხებთ მათ ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა უკავშირდება სწორედ ახლა ქეთევანს ქეთი დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ანინა მოგესალმებით მინდა გითხრათ რომ საქართველოში 200,000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია მიუხედავად ბოლო დროს ქვეყნის ხელისუფლების და ექს ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯებისა მაინც ხშირად ირღვევა ამ ფენის პირთა უფლებები არ არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა დაბალია საზოგადოების ცნობიერების დონე არ არის ადაპტირებული გარემო მოუგვარებელი ამ პირთა დასაქმების ჯანმრთელობისა და სოციალური საკითხები სწორედ ამ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას ის ადამიანები რომელთა საქმიანობა სწორედ მიმართული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ასოციაცია მოწყალების თავმჯდომარე გულიზა ჯავახაძე ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა მწირი ფინანსური რესურსებია, რომელიც სახელმწიფო მათთვის გამოყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული სოციალური პროგრამები ამ ფენისთვის, გარკვეული შეზღუდვები მაინც არის. მოუსმინოთ გულიზა ჯავახაძეს.
ჩვენ ვეცადეთ მთელი ამათი წლის განმავლობაში რომ საზოგადოებისთვის დაგვიმტკიცებინა რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი არა ვართ აი სიტყვა ძალიან ცუდია მაგრამ ზოგჯერ ხანდახან გვინდა რომ საზოგადოებამ ზუსტად გაიგოს ინვალიდი არ არის აბსოლუტურად ამდენი წლის განმავლობაში ვერანაირ დაფინანსება ვერ მოვიპოვეთ ვერც თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურებში ვერც საზოგადოებით ძალიან კარგია პროგრამა მაგრამ ვარდაკამდე და ისევ საკუთარი ძალებით
როგორც გულიზა ჯავახაძე ამბობს, მათ დიდი სურვილი აქვს წარმომართო ღონისძიებები გააკეთონ. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ მის ორგანიზაციაში რამდენიმე ქალბატონი არის, წელთქორით მოწყვეტილი, რომელიც ხელსაქმით ძალიან ლამაზ ხელნაკეთობებს აკეთებენ. ისინი ცდილობენ, რომ შეიძინონ მულინები და მსგავსი მასალები და გამოფენა გაყიდვა გააკეთონ, თუმცა ამდრომდე ბიზნესმენები და ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ არ გამოხმაურებიან, მიუხედავად არაერთგზის თხოვნისა. რაც შეეხება ჩერნობილის ტრაგედიის დროს და შემდგომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასხევებულ ადამიანებს, რომლებიც ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონში ცხოვრობენ, როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჯამბულჯიქი ამბობს, მათ მხოლოდ ერთჯერადი დახმარება და პენსია ეძლევათ. და ეს თანხები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მათ ნორმალური რეაბილიტაციის პროცესი გაიარონ. მოუსმინოთ ჯამბულჯიქიას.
სხვაგან ყველა არის ახლა პირველი გუბის ინვალიდი, ნუ 80% შეიძლება იყოს მეორე ჯგუფი. რაღაცენი ყველა არის მკეთრად შეზღუდული მქონე პირები. ჩემი კუთხით პრინციპში რა თკეთება ქალაქში, ეს არის ეძლევა დახმარება წელდაჩი ერთხელ, ეს არის 26 აპრილი ტრაგედიის დღე და მათ ეძლევათ ეძლევა დახმარება. პლუს ამას ეძლევათ პენსია 107 ლარი. ამით უნდა ვითხოვოთ და ამით უნდა ჩამწელებას უნდა მიხედოთ კიდევ. რაღაცენი არავითარი შეხავათები, არავითარი რამ.
როგორც ჯამბულჯიქი ამბობს, ამ ადამიანებს განსაკუთრებული მედიკამენტოზური მკურნალობა და კვება ესაჭიროებათ, რაც მწირი ფინანსური საშუალებებიდან ნამდვილად არ ხელეწიფებათ. რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ადაპტირებულ გარემოს ჩამოყალიბებას, საქართველოს ინვალიდთა ფედერაცია აღორძინება 2002-ის ხელმძღვანელი თემურ ჭეიშვილი ამბობს, რომ 10 წელზე მეტი ორგანიზაცია ითხოვს ადაპტირებული ტრანსპორტის შემოყვანას ქუთაისში, თუმცა ამაოდ გარდა ამისა არსებობს სხვა პრობლემებიც და მოუსმინეთ, რას ამბობს კონკრეტულად
თემურ ჭეიშვილი. არ არსებობს არც ერთი ხმოვანი შუქნიშანი უსინათლოებისთვის ქუთაისში, თორსა თბილისში 39 ასეთი შუქნიშანია. არ არსებობს არც ერთი ადაპტირებული შენობა ქუთაისში. მრავალჯერ თხოვნის აქვს გვეუბნებიან ესო ის არა და კანონმდებლობით კანონით ვალდებულია მთავრობა აი მაგალ ობიექტებს, რომლებსაც არ უნდა მიცეს ნებართვა არქიტექტორმა თუ მას არ აქვს დაპროექტებული პანდუსი, ან ლიფტი.
ყველაზე დიდი პრობლემა ეთვით მოსიარულეებისთვის არის გადასასვლელები, სადაც არ არსებობს სპეციალური ადაპტირებული გადასასვლელი პანდუსები და მათ ხელი ეშლებათ მოგზაურობისას, სიარულისას, რადგან უწევთ პირდაპირ ქუჩაში გასვლა და შეიძლება ეს რისკის მატარებელიც იყოს. 14 ივლისს როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირთა დღეა, ქუთაისში ასებული ორგანიზაციები დიდი ფორუმის ჩატარებას გეგმავენ, სადაც მოიწვევენ საქართველოს ყველა რეგიონიდან სტუმრებს და ესე იგი მათი ძირითადი სტუმრები უნდათ რომ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რათა კონკრეტულად უთხრან იმ სატკივარის შესახებ, რაც აწუხებს ამ ადამიანებს. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემებზე ლაპარაკობდა, თუ რა აწუხებთ მათ ქუთაისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:30 სრულდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. მაპატიეთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს არასამთავრობო სექტორი ახალი სამთავრობო გუნდის მიერ ინიცირებულ რეფორმებს განიხილავს და შეაფასებს. სპეციალურად ამ მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებაზე მიწვეულნი არიან პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, ხელისუფლების სამივე შტოსა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. კონფერენციას 100 დღე ხელისუფლებაში კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება აწყობენ. ღონისძიება სასტუმრო შერატონ მეტეხე პალაში დღეს 11 საათზე დაიწყება. კურას უკაცრავად საკანონმდებლო ორგანოში დღეს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს განიხილავენ. უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის საკანონმდებლო ინიციატივა საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის, ასევე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. პარლამენტში დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა არის დაგეგმილი. იურიდიული კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგის ერთ-ერთი კითხვა აზარტული და მომგებიანი თამაშობების რეკლამირების შეზღუდვას უკავშირდება. დღესვე პარლამენტში ელჩობის ორ კანდიდატს მოუსმენენ საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის, ასევე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ნატალია საბანაძისა და კონსტანტინე ზალდასტანიშვილის კანდიდატურებს განიხილავენ. ნატალია საბანაძის კანდიდატურა ბელგიის სამეფოში, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად, ასევე ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლად არის წარდგენილი. კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი კი ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზეა წარდგენილი. რაც შეეხება უცხოეთს, სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნებში 7 კანდიდატი მონაწილეობს. წინასწარი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მოქმედი პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის მეორე ვადით არჩევა არის მოსალოდნელი. გამოკითხვების მიხედვით მას მოქალაქეების 70% უჭერს მხარს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დავიდ კამერონი სამდღიანი ვიზიტით ინდოეთში იმყოფება. ვიზიტის მიზანია შედგეს მოლაპარაკებები 2015 წლისათვის ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვის ორჯერ გაზრდის თაობაზე. ეკვადორის საპრეზიდენტო არჩევნებში კი მოქმედი პრეზიდენტის რაფაელ კორიას გამარჯობა მისმა მთავარმა კონკურენტმა გილიერმო ლასომ უკვე აღიარა. მალის კულტურული მემკვიდრეობის დასახმარებლად, რომელიც სახელისუფლებო ჯარებსა და ბოევიკ ისლამისტებს შორის გამართული შეტაკებების დროს მნიშვნელოვნად დაზრალდა, იუნესკო კონცერტებსა და შეხვედრებს მართავს. ორგანიზაციის მონაცემებით, ქალაქ ტიმბუქტუში ისლამისტებმა 11 მავზოლეუმი სრულად გაანადგურეს, დაიწვა 3000-მდე მანუსკრიპტი. ლონდონში, ბირმინგემსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში BBC-ის თანამშრომლებმა გაფიცვა დაიწყეს. ჟურნალისტთა ეროვნული ასოციაციის მიერ ორგანიზებული აქციების მიზეზი გახდა გავრცელებული ინფორმაცია BBC-ის თანამშრომელთა შემცირების თაობაზე. 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვაშინგტონში გამართულ დემონსტრაციებში. ისინი პრეზიდენტ ბარაკ ობამასაგან კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებისათვის ქმედითი ზომების მიღებას სთხოვენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთომ აღლაკელიძეა სტუდიაში. დილა, მშვიდობის. ოთომ,
დილა, მშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდე კალათბურთელთა ჩემპიონატში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აკადემიისა და მართვეერთის მატჩში აკადემიის 15 წლის მოთამაშემ ვილი ისიანმა 27 ქულა ჩააგდო და ახალი ქართული რეკორდი დაამყარა. ისიანის გუნდმა შეხვედრა არანორმალური ანგარიშით 79-75-39 მოიგო. თავად რეკორდსმენმა კი მეტოქეს 55-2 ქულიანი 14 საჯარიმო და 1-3 ქულიანი ჩაუგდო. აქამდე საუკეთესო შედეგი გიორგი შერმადინს ეკუთვნოდა, რომელმაც 4 წლის წინ 20 წლამდე ერთა ჩემპიონატში 99 ქულა დააგროვა. ისიანის საუკეთესო მონაგარი ამავე სეზონში ჩაგდებული 75 ქულა იყო. ესკალადბურთელი 16 წლამდელთან ნაკრების წევრია, მას უკვე საქართველოს სუპერლიგაშიც აქვს ნათამაშები, უფროსთაბის გუნდშიც აქვს გამოსადა იგი მთავარმა მწვრთნელმა და რაც შეეხება 16 წლამდელთა გუნდში მის თანაგუნდელ ლევან გოგალაძეს, რომელიც გუშინ ასევე რეკორდსმენი გახდა, მან 40 შედეგიანი გადაცემა გააგროვა ამ შეხვედრაში. მოკლედ ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა გუშინ, რომელშიც ერთმა გუნდმა ითამაშა და ერთი გუნდის კალათბურთელებმა რეკორდები ამყარეს. კალათბურთელები გავაგრძელებ, ოღონდ გადავინაცვლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სულ რაღაც 1 საათის წინ დასრულდა ყველა ვარსკვლავის მატჩი, რომელშიც ტრადიციულად გახსნილი და უხქულიანი თამაში ვიხილეთ, მაგრამ სანახაობრივი თვალსაზრისით დიდი ვერაფერი მატჩი გამოდგა მოთამაშეების შოუზე ნაკლებად. რატომღაც შედეგზე ფიქრობდნენ, რაც ესეთ შეხვედრებში შედეგი უფრო მეორე ხარისხოვანია ვიდრე შოუს ელემენტები. MVP, ანუ საუკეთესო მოთამაშე 20 ქულითა და 15 შედეგიანი გადაცემით კრის პოლი გახდა, მასზე 10 ქულით მეტი დააგროვა ასევე დასავლეთის კრებულის წევრმა კევინ დურანტმა, აღმოსავლეთთაგან კი საუკეთესო 26 ქულით და 12 მოხსნით კარმელო ენტონი იყო. ჭიდაობაზე გადავიდეთ. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა მოქმედებზე კიევის საერთაშორისო ტურნირზე 2 მედალი მოიპოვა. ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ მამუკა კორძაია და მძიმეწოსანი დავით მოძმანაშვილი. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა რეზომინდორაშვილმა უკრაინაში ის მოჭიდავეები წაიყვანა, რომლებიც ზუსტად ერთი კვირის წინ თურქეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე განაცხადს მიღმა დატოვა. ახლა კი ამ ორი ტურნირის შედეგებით საუკეთესო შვიდეულს შეარჩევს, რომელსაც დაასახელებს დაახლოებით ორ კვირაში და ამ შვიდეულით საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გამოვა. ევროპის ჩემპიონატს კი მოგეხსენება წლეულს სულ რაღაც ერთ თვეში თბილისის სპორტის სასახლეო მასპინძლებს. და ჭიდაობაშივე უმნიშვნელოვანესი ამბავი მოხდა. საერთაშორისო ფედერაციის ბიუროს პრეზიდენტი გადაირჩია, გადააყენა უპირველესწორად ბიუროს წევრები 15-17 თებერვალს საგანგებოდ ტაილანდში შეიკრიბნენ და შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალი გამოსავლის მოსაძებნ გზებზე იმსჯელეს. შეგახსენებთ, გასულ კვირაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებული წინასწარი გადაწყვეტილებით თანახმად 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები ბერძნულ რომაული თავისუფალი და ქალთა ჭიდაობის გარეშე ჩაივლის. მსოფლიოს საჭიდაო სამყაროში მიიჩნევენ, რომ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ვერდიქტის უმთავრესი მიზეზი სპორტის სამსახეობის სათავეში მყოფი პირების სავალალო შეცდომებითაა გამოწვეული და საგანგებოს ხდომაზე კენჭი ფედერაციის პრეზიდენტის რაფაელ მარტინეტის გადარჩევას უყარეს. 21 ხმის უფლების მქონე 21 დელეგატიდან 11-მა დაუჭირა მხარი მარტინეტის გადაყენებას, ხოლო 10-მა მისი პოზიცია დაიჭირა და შესაბამისად მარტინეტი აღარაა პრეზიდენტი, ხოლო მის თანამდებობას, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის მოვალეობას დროებით სერბი ნენად ლალოვიჩი შეასრულებს და რაც შეეხება რიგარეში არჩევნებს, ის დაახლოების წინასწარი მონაცემებით აპრილის ბოლოს უნდა ჩატარდეს. სავარაუდოდ კი უწინასწარმეტყველებენ პრეზიდენტობას მიხეილ მამიაშვილს, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი და ამავდროულად ევროპის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტია.
დიდი მადლობა, ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს. სპორტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ მომხმარებელთა უფლებების თემით. ჩვენი სტუმარია მადონა კოიძე, მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე. დილამ შვიდობის, ქალბატონო მადონა. და ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ დაიწყო მუშაობა მომხმარებელთა უფლების დაცვის შესახებ კანონ პროექტზე. რატომ ითვლება ეს მნიშვნელოვნად, თანაც ესეთ კონტექსტში დაიწყო, როგორიც არის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, და გვინდა რომ ესეც განუმარტოთ მსმენელს და გისმენთ ახლა.
მოგესალმებით.
რატომ აი სწორედ ამ კომიტეტში შედგა ეს კომიტეტის ინიციატივით, ასე ვთქვათ, ორგანიზებით შედგა ეს შეხვედრა?
შეხვედრა შედგა დავიწყებიდან, რომ 16-ში იყო პირველი შეხვედრა, ჩამოყალიბდა ჯგუფი, სადაც არის არასამთავრობო სექტორი, სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, ანუ ის პირები, ვისაც უშუალოდ ეხება მომხმარებელთა უფლებების ჯანდაცვის სამინისტროდან, ეკონომიკის სამინისტროდან, ასევე ცურსათესუნებლობიდან, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ანუ ყველა ის პირი, ვისაც ეხება უშუალოდ მომხმარებელთა მოქალაქეთა უფლება გაგვაერთიანა ევროინტეგრაციის კომიტეტმა და მათ ჩაუდგეს სათავეში. ძალიან კარგი არის ეს, რომ იწერება ახალ კანონ პროექტი, ეს ნამდვილად საჭიროა. როგორც მსვენელისთვის ცნობილია, 2012 წლის მაისში კანონმა შეწყვიტა თავის ფუნქციონირება. მართალია ეს იყო ძალიან სუსტი კანონი და ფაქტიურად რეალურად არ იცავდა მომხმარებელთა უფლებებს, ვინაიდან მას ჰქონდა დეკლარაციის სახე და ბერკეტები, მომხმარებელს თავდაცვის ბერკეტები ფაქტიურად არ გააჩნდა, მაგრამ რაღაც კანონი მაინც არსებობდა. ეს კანონი ჩაანაცვლა ორმა კოდექსმა, სურსათის უნებლობის შესახებ და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსმა, მაგრამ იქ იყო ცალკეული მუხლები გათვალისწინებული და არ იყო დაფუძნებული იმ რვა პრინციპზე, რაც სარეკომენდაციო პრინციპებზე, რომელიც შეიმუშავა გაერომ. ვინაიდან ხდება დაახლოება ევროკავშირთან და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე აიღო თავზე ევროინტეგრაციის კომიტეტმა და მე იმედი მაქვს, რომ შემოდგომის სესიისთვის ეს კანონპროექტი უკვე იქნება მზადყოფნაში. ჩვენ აქტიურად ავართ ჩართულები და ესე ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ იწერებოდა კანონი რაღაც ფაქტიურად საზოგადოებისთვის, მაგრამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არ იყო ამაში ჩართული, თუმცა ძირითადად ჩვენ აგვაქვს კომუნიკაცია უფრო მომხმარებელთან და საზოგადოებასთან და ჩვენ უფრო ვიცით ის პრობლემები, რაც არსებობს სამომხმარებლო ბაზარზე, მაგრამ საბედნიეროდ ახლა უკვე სხვა ხედვა არის. ჩვენ აქტიურად ავართ ჩართულები და ჩვენს მიერ მიცემულ რეკომენდაციები იქნება ეს თუ რჩევები იქნება გათვალისწინებული.
სმენელს შევახსენებ, მადონა კოიძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე. სკეპტიკოსი და ოპონენტები ყავს ზოგადად რეგულაციების შემოღება საქართველოში. ასე დასვამდა ალბათ საკითხს, რომ რამოუტანა ევროპას, იგივე ევროკავშირის ბაზარს ამ რეგულაციებმა და ამ სისტემამ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ცხენის ხორცის სკანდალი, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, ფართოდ გავრცელდა ევროპაში, შერეული საქონლის ხორცთან, როგორც საქონლის ხორცი, ასე გავრცელდა და ევროკომისია და ევროკავშირის ხელმძღვანელი უწყებები მსჯელობენ ბევრს, თუ როგორ გააძლიერონ ეს რეგულაციები, გააძლიერონ ბაზრის კონტროლი. აბრალებენ იმას, რომ გაიზარდა იმ ქვეყნების რიცხვი, რომლებიდანაც შედის ევროკავშირის ბაზარზე, თავად ევროკავშირიც გაფართოვდა და შემდეგ და გართულდა იმის მიდევნებ და თუ სად არის ნაწარმოები, ვთქვათ, ესა თუ ის პროდუქტი, რა კომპონენტები შედის მასში, ეს კომპონენტები საიდან მოვიდა და ასე შემდეგ. და კიდე უფრო მეტ გაძლიერებისკენ მიდის საქმე, როგორც ჩანს ევროკავშირის ცხენის ხორცთან დაკავშირებული სკანდალი ჩვენც ჰქონდა საქართველოში.
საქართველოში ჰქონდა
კი, ფებერვალში იყო ინფორმაცია, ხო, კასპის
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჯერ ქსელში აღმოაჩინა თბილისის ტერიტორიაზე, შემდეგ კი გორთან დააკავა 5 ტონა გადაზიდვა ხდებოდა 5 ტონა ცხენის ხორცის, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით.
ესეც შენი ევროპა, ეხლა ეს მე ბახმოვანებს სკეპტიკოსს მსმენელებს.
არა, იცით, იმითო ძლიერდება, რომ ეს საკითხები არის ძალიან ტკივნეული და საჭირო, მომხმარებელს ჭირდება დაცვა, ვინაიდან ის სუსტია სამწუხაროდ სამომხმარებლო ბაზარზე, მაგრამ უნდა არსებობდეს ძლიერი კანონი, რაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება და მაპატეთ, მაგრამ არსებობს დანაშაული და არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსი და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს კოდექსი და მაშინ არ იქნება იგივე, ვთქვათ, სამართლებრივი დარღვევები რაღაც. ეს არის აუცილებელი. კანონი უნდა არსებობდეს, კანონი რეალურად უნდა იცადოს მომხმარებელთა უფლებებს და მომხმარებელი უნდა იყოს გათვითცნობიერებული აუცილებლად და მან უნდა შეძლოს თავისი უფლებების დაცვა სამომხმარებლო ბაზარზე.
აუცილებლად კითხვა მაქვს ერთი, მაგრამ სმენელია ხაზზე, არ მინდა რომ ვალოდინოთ, მოდით მოусმინოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე თქვენი დიდი ხნის მსმენელი ვარ და დიდის ბოდიშის მოხდით, მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა კონტექსტიდან დღეს ამოვარდნილია თემები იმ კონტექსტიდან, რაც დღეს სახელმწიფოში მდგომარეობა არის. მე ახლა აი ბოლო დღეებში ვაპირდები და ეკოლოგიაზე, ცხოველთა უფლებების დაცვაზე, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ არა გვაქვს პოლიტიკური ვითარების ანალიზი და არც აქვს პროგნოზი.
ყველაფერი ეს
ეს უკაცრავად ესეთი რაღაცა რომ როდესაც სახელმწიფო სუვერენიტეტი და თავისუფლება სამხრის ქვეშ არის პრინციპში ამბობდა რადიო თავისუფლებაზე ვლაპარაკობ და ეს თემა უფრო უნდა წამოიწეროს.
ერთი კითხვა მაქვს ბატონო, თქვენთან დილის პროგრამას უსმენთ მხოლოდ ჩვენსას? ხო, მე გირჩევდით რომ მოусმინოთ, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროგრამა დღის განმავლობაში, მათ შორის შუა დღის, საღამოს, ღამის და შუა ღამის პროგრამები, რომელშიც თუ კი ვერ ახერხებთ მოსმენას, ის ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რასაკვირველი არის აქტუალური, თუმცა არც იმ საკითხის აქტუალურობა სააკნინებს, რასაც ახლაპარაკობთ, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ზუსტად იმ თემებზე, რაც ჩამოთვალეთ. დროდადრო დილის ეთერშიც გვაქვს, მოისმინოთ ჩვენი საღამოს და შუა დღის გადაცემები, ასევე შუა ღამის გადაცემა, ასევე შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, რომელზეც არის ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის, იმ თემებზე, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ, მთავარ თემებად იხილავთ ჩვენს ვებსაიტზე, ასე რომ ამ საყვედურს ვერ მივიღებ, დილის გადაცემაშიც ვეცდებით კიდევ ერთხელ უბრალოდ ჩავთვალეთ, რომ არის კიდევ რაღაც საკითხები, რაც ასევე უკავშირდება ჩვენი მსმენელების ინტერესს, ადამიანების ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ, და თვლით რომ არანაკლებ აქტუალურია ვიდრე პოლიტიკურ ძალთა შორის ვთქვათ იგივე დებატები კონსტიტუციის თაობაზე. დიდი მადლობა.
დილას და საღამოს გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად მოისმენდით ამ თემებზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გმადლობთ ზარისთვის, შენიშვნისთვისაც კი ბატონო მივიღებთ ნაწილობრივ. და განვაგრძობთ თემას 2988327-ია ტელეფონი, 2988327, კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ. ბრძანეთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო.
აი ახლა თქვენ ესა მამაკაცზე ლაპარაკებოდი და გისაყვედურათ რომ ხოშა გადმოცემა ვისი?
რადიოს ჩაუწიეთ და ექოს
ხო? აი ხა მე რომ არის 12 საათისთვის. იმედი რომ ჩართავს იმედს. ისეთი ცუდი გადმოცემა რომ არაფერი არის, შხუის და შხუის.
მადლობა, დიდი მადლობა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი, ვიცით ამ ტექნიკური პრობლემის შესახებ, თუმცა არ არის ჩვენს ორგანიზაციაზე დამოკიდებული. არ ვიცი, რადიო იმედის იმედს ვთხოვთ რომ გაასწოროს ეს ხარვეზი, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი სიგნალის ხარვეზი. განვაგრძობთ გადაცემას. მადონა კოიძე საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი და მინდა გითხოთ, დაუცველია მომხმარებელიო? რა ქნას მომხმარებელმა, როდესაც აღმოაჩენს, რა არის თქვენი ძირითადი რჩევა, რა პრინციპის დაცვას მოსთხოვთ, თქვათ საკანონმდებლო ორგანოს და შემდგომში მთავრობას, იმ კანონში, რომელზე მუშაობაც ახლა მიმდინარეობს, რა ქნას ვთქვათ ადამიანებმა, რომელიც წლების განმავლობაში ყიდულობდა და მიირთმევდა მაგალითად ხაჭოს, რომელიც აღმოჩნდა ახლახან კვლევით, რომ არ არის ხაჭო, კვებავდა ამით შვილებს და ასე შემდეგ. თვლიდა ყველაფერი, რომ კალციუმის დოზა მიიღო ბავშვმა თუ თავადაც და იძინებდა და იყო ბედნიერი.
ხაჭოზე ეს არ ყოფილა, ეს არაჟანზე იყო ძირითადად, მაგრამ არის დიახიქ, არის მცენარეული ცხიმების არსებობა პროდუქტში, როდესაც არ უნდა იყოს, ანუ სტანდარტის მიხედვით არ უნდა იყოს მცენარეული ცხიმი და არაჟანი უნდა იყოს მთლიანად დამზადებული რძის, არაჟანი არის საერთოდ რძის პროდუქტი და მაშინ უნდა არსებობდეს მხოლოდ და მხოლოდ რძის ცხიმი.
აწერია კიდევ სხვათა შორის?
კი, აწერია, მაგრამ როდესაც კანონმდებლობა არ ითხოვს ეტიკეტის როკო ფილებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ არაკეთილს ინდუსტრია მწარმოებელს გახსნილი აქვს ხელი. აქედან გამომდინარე, ზუსტად იმიტომაა საჭირო, რომ იყოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, სადაც იქნება გათვალისწინებული მომხმარებლის უფლება მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, ანუ იმაში, რაშიც იხდის ის თანხას, და ამის შემდეგ გააკეთოს, გამოიყენოს თავის მეორე უფლება და გააკეთოს სწორი არჩევანი. ჩვენ თუ არ გვაქვს ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, ჩვენ არჩევანს ვერ გავაკეთებთ, სულ იქნებით მოტყუებულები. ამიტომ ეს თუ კანონი გამას გაამაგრებს და შემდეგში უკვე ამ არაკეთილ სინდისიერ მეწამეს რაღაც გარკვეული სანქციები დაეკისრება, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი იქნება უფრო დაცული.
დღეს რაზეა მხოლოდ, როგორ არის საქმე, წარმოებას უნდა შერცხვეს მაქსიმუმ თუ როგორ არის, თუ კი რაღაც გამოვლინდა?
იყო ესე, აი წინა კანონს ვგულისხმობ მე, რომელიც 96 წელს იყო მიღებული და ფაქტიურად მე იმას მიცვალებულ კანონს ვეძახდი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის არიცავდა მომხარებელთა უფლებებს, მაგრამ ნუ შეიძლებოდა მაინც რაღაც ღდებულებები, მაინც წარმოებელს ჰქონდა იგივე ეტიკეტირების შესახებ, ინფორმაციის შესახებ და ასე შემდეგ, იგივე საგარანტიო ვადებზე იყო იქ რაღაცა ჩადებული, მართალია დეკლარირებული იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კანონი არსებობდა და მომხარებელს შეეძლო აი ერთ დოკუმენტში მოეძია, ვთქვათ, ის ინფორმაცია, რაც მისთვის იყო მისაღები. თუკი ეს კანონი არ იარსებებს, ფაქტიურად რთულია, თუკი არ ახარ პროფესიით იურისტი, აი სხვადასხვა კანონებში ეს გარკვეული ნაწილები ეწებო. ფაქტიურად შეუძლებელია. ამიტომ დადგა ის საკითხი, რომ ეს კანონი უნდა არსებობდეს, მით უმეტეს რჩევაც იყო იურისტებისიც და ექსპერტების და კარგი რომ ეს გადაწყვეტილება ბოლო-ბოლო მიიღეს და კანონი იწერება.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო?
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის აგენაცოლე. აი ესეთი შეკითხვა მაქვს, ისიც რა არის? გისმენთ, განათლების სისტემა, აი ეს ხარისხზე კონტროლი. საბჭოთა კავშირის დროს ეს პრობლემა არ არსებობდა. აი ახლა ეს პრობლემა არსებობს და შეკითხვა მაქვს.
აბა.
ხომ არ შეიძლებოდა რომ დავბრუნებოდით იმ სისტემას, აი როგორ ის იყო მაგალითად SSR-ში რა? აი
რას გულისხმობთ კონკრეტულად რა პრინციპს? იმიტომ რომ
ანუ კონტროლის მექანიზმებს გულისხმობთ, ხო, ალბათ.
არ ვიცით რა იყო.
კონტროლის მექანიზმი. დედამიწის ბიჭი იყო და რამე ისეთი ყოფილიყო რა. სხვათა შორის აი მე ხშირად მოგზაურობდი.
დიახ.
ну მიულინებები. შუა აზიაში ეგეთ ну იყიდებოდა ცხენის ხორცი, განა არა და ეთერა ცხენის ხორცი.
ეს სასახლე.
და მინდა არა.
საქართველოსი შეიძლება იყიდებოდეს ცხენის ხორცი, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის მავნებელი პროდუქტი, მაგრამ მომხმარებელს უნდა ქონდეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი ზუსტად ინფორმაციის არსებობის უფლება. ანუ მინდა გამარტო, რომ არის ქვეყნები, სადაც ჩაულებრივად სამხრებლო ბაზარზე ეს პროდუქტი იყიდება. არანაირი პრობლემას ეს არ წარმოადგენს. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის მავნებელი. მაგრამ მე უნდა ვიცოდე, მე კამეჩის ხორცს ყიდულობ, ცხენის ხორცს ყიდულობ თუ საქონლის ხორცს ყიდულობ. მე ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა მქონდეს და მე თვითონ უნდა გავაკეთო არჩევანი, ანუ რას ვიყიდი.
არ ვიცი, მსმენელი, მე მართლა იღდა, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირის დროს კონტროლის რა სისტემა მუშაობდა მაინც და მაინც, ასეთ სპეციფიკა, არ ვიცი რა იყო.
Ну იყო სანიტარული სამსახური არსებობდა, დიახ, არსებობდა იგივე ფასების კონტროლის სამსახური ანტიმონოპოლიური და ანუ ეს იყო სტრუქტურები, რამოდენიმე სტრუქტურა იყო, რომელიც ახორციელებდა ზედამხედველობას, მაგრამ
ხა
არა არა, ნამდვილად არა ვარ მომხრე, ის ფაქტიურად გამართლებული სისტემა არ იყო. უგონიყო ის, რომ ფაქტიურად ინფორმაცია იმალებოდა ნებისმიერ ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყანაში და სადაც მაქსიმალურად მკაცრია კონტროლი, იქაც კი ხდება იგივე, აი ფაქტია, ხა გავრცელებული ინფორმაცია ამას ადასტურებს. ყველგან ხდება ფალსიფიკაცია, ყველგან ხდება უხარისხო პროდუქციის რეალიზაცია, მაგრამ ნიშნолоვანი არის რა, ნიშნолоვანი ის არის რა იმ საფთხეების შესახებ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. აი მე რა ზარ ვეთანხმებოდი, რა არ მომწონდა ეს ძინა ხელისუფლების პერიოდში. ეს ის რომ სურსათის უნებლობის სააგენტოს გამოქონდა შრალი ციფრები. შევამოწმეთ ამდენი საწარმო, ამდენი საწარმო დაჯარიმ და ამდენი საწარმო გადაეცა, თქვათ, ფინანსური სამსახურის მოკლევის სტრუქტურას, მაგრამ აი მომხარებელს არ ქონდა უფლება მიეღო ინფორმაცია იმის თუ კონკრეტულად ვინ დაარღვია მისი უფლებები, ვინ გამოუშვა მავნე პროდუქცია და ვინ შეესთავაზა მას ფალსიფიცირებული, ანუ უხარისხო პროდუქტი. ამის შესახებ საზოგადოება უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული, ფაქტიურად, რასაც ჩვენ არასამთავრობო სექტორი ვაკეთებდით და რასაც ხმამაღლავს საუბრობდით და კონკრეტულად ვასახელებდით იმ არაკეთილ სინდისიერ ბიზნეს ოპერატორებს, რომელიც თქვათ, მავნე თუ უხარისხო პროდუქციის რეალიზაციას ახდენდა და უკვე მომხარებელი თვითონ ცდილობდა რომ ყოფილიყო ფრთხილად სამომხარებლო ბაზარზე და თვითონ მაქსიმალურად ცდილობდა შეეძინა მისთვის სასურველი პროდუქტები.
ალბათ მწარმოებელიც ცოტა უფრო ფრთხილად იყო. კიდე იყო ხო რიგი შემთხვევები გამასწორებს.
კი, რა თქმა უნდა, დაჟე ზარიც იყო ჩემთან ფედერაციაში და მთხოვის, რომ აი რა მოყვებოდა, თქვა თუ ჩვენ აღმოვაჩენდით, მივიღებდით უარყოფით შედეგებს, ნუ ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ბიზნეს ოპერატორს, რომ პირველ რიგში იქნება საზოგადოება ინფორმირებული, მათ შეგეხორცეს, რომ იცით რა, აი რაც გინდათ ისკენით, სოსატისტონებლობას გადაგვეცით, გადაგვეცით ფინანსურ სამსახურს, მაგრამ საზოგადოებას ნუ მიაწვით ამ ინფორმაციას ჩვენთვის, ეს არის სიკვდილის ტოლფასიო. მე რა თქმა უნდა ეს თხოვნა არ გავითვალისწინე და საზოგადოებას მივაწოდე ინფორმაცია, მაგრამ აი საზოგადოების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს ოპერატორისთვის, ვინაიდან თვითონ მომხმარებელი არის ბიზნესის კეთილდღეობის და განვითარების გარანტი.
მას ჭირდება ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა,
რაღაცა უნდა მიაწოდო, ანუ ცალკეული მოქალაქე დამოუკიდებლად ამას ვერ შეძლებს სრულფასოვნად ალბათ. მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილო მშვიდობის გისმენ. გისმენ.
ქვეტონო ნინო.
დიახ.
მართალია თქვენ თავიდან იცილებთ, მაგრამ
ჩას აბა
ჩვენ რა ვქნათ?
რას გულის ხომ? გისმენთ.
რამის 12 საათს ეხმარის თავისუფლება, რადიო თავისუფლება. სულ პუტი არის, წელიწად ნახევარია
პუტი. არ ვიცილებ თავიდან ბატონო, არ არის ეს, ვეცდებით კიდევ ერთხელ გავარკვიოთ ეს საკითხი. ძველი პრო
ვის მესმის? თქვენ თავიდან იცილებ და თქვენ ვის მიმართოთ ხატვა?
იმედის რეტრანსლაცია გახლავთ ეს და ვეცდებით გავარკვიოთ ეს საკითხი ჩვენც.
ფუტია მეორე კარბატონინო.
კი.
მეორე საკითხი პირადი მინდა, პირადი.
ბრძანე.
თქვენ თუ გაგიგონიათ სოფელი ნადაბური.
არ გამიგონია, სად არის ეს სოფელი?
სად არის და ზემო იმერეთში არის ხარაგაულის რაიონსა და ჭიათურას სროა. არის გერაშვილების ბუდე და ეწოდა დემოკრატიას ანახლოს ვარდა. გამორჩება არის გერაშვილი უნდა იყოს ნადაბურები.
ძალიან საინტერესო, ოღონდ გადაცემის მერე თუ შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, ალბათ სტანდარჩემს მენელებს ნაკლებად დაინტერესებთ ახლა ეს ამბავი. აქვს ბრძანეთ, რომ მადონა კოიძია ჩვენი სტუმარი, რაზე აღარ ვილაპარაკეთ დღევანდელ ეთერში. მადონა კოიძია ჩვენი სტუმარი, მაინტერესებს არის თუ არა რაღაც ვადა ამ კანონ პროექტზე მუშაობის დასრულების, თქვენ ბრძანეთ იმედი მაქვს რომ შემოდგომისთვის მზად იქნებაო საკანაც ხდომაზე?
იცით რა, ვადა ცოტა რთულია, ესე ზღუდული ვადები დაუწესო ვინმეს, მაგრამ აი თვითონ არიან ძალიან მონდომებული. ქალბატონი ეკა ქარდავა მუშაობს უშუალოდ პასუხისმგებელი ამაზე და მუშაობს ძალიან აქტიურად. ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა, რომ დღე-დღემ მიდის მუშაობა და აი მათი სურვილია თვითონ ეს ნამდვილად ვერ მივიწერე ხასხვის დამსახურებას, მათი სურვილია რომ მაქსიმალურად ეს სწრაფად მოხდეს და უკვე ფაქტიურად კანონ პროექტი მზად იყოს შემოდგომის სესიისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მადონა კოიძე საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე გახდა ჩვენი სტუმარი. ის ასევე არის სამუშაო ჯგუფის წევრი, ხო, შემიძლია ასე
ვთქვა.
კანონ პროექტზე, მომხმარებელთა უფლების დაცვის შესახებ კანონ პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი და მივადევნებ თვალსთავად ამ პროცესს, რა იქნება შედეგი. დიდი მადლობა მადონა კოიძეს და გავაგრძელოთ გადაცემა. 3 წუთი რჩება პრესის მიმოხილვისთვის. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ახლა დღევანდელი პრესა.
ზარგასდი რეზონანსიდან დავიწყებ. სამინისტროს თანამშრომლები მიღებულ პრემიებს მინისტრს უბრუნებდნენ. საუბარი არის დევნილთა სამინისტროზე, კონკრეტულად კობა სუბელიანზე. დევნილთა სამინისტროში საიდუმლო საწყობების შემდეგ კიდევ ერთი სკანდალი მწიფდება. საქმე ამჯერად თანამშრომლების ანგარიშზე დარიცხულ პრემიებს ეხება. მოქმედი მინისტრი ყოფილს სახელმწიფო სახსრების მითვისებაში სდებს ბრალს და როგორც განმარტავს შესაბამისი სამსახურების მიერ გამოცება უკვე მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში თუ ყოფილი მინისტრის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყება, პარლამენტს შესაძლებელია კობა სუბელიანის იმუნიტეტზე მსჯელობა მოუწიოსო. როგორც მინისტრი დავით დარახველიძე აცხადებს, იმ პერიოდში, როდესაც დევნილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი იყო, სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელს სოლიდური პრემიები ერიცხებოდა. შემდეგ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს თანამშრომლები ამ პრემიებს კლავაც კობა სუბელიანის ანგარიშზე ერიცხებდნენ. საუბარი არის რამდენიმე 10,000 ლარზე და მოკლედ ამის გარკვევას ცდილობს დღეს გაზეთი რეზონანსი. აქვე პირველ გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, სააკაშვილმა პირადად მისი ინტერესების ლობირებისათვის ახალი ლობისტური კომპანია იქირავაო. რა შეხება გაზეთ Prime Times-ის დღეს საკმაოდ ბევრ ექსკლუზივს სთავაზობს მკითხველს. საკმაოდ სქელტანიანი არის Prime Time-ი დღეს, ისევე როგორც ყოველთვის. შეგეძლოთ წაკითხოთ ექსკლუზიური ინტერვიუ ყოფილ კულტურის მინისტრთან ნიკა რურუასთან კითხეთ ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლებს მარტივი რამ, რატომ ურჩევნიათ მათ ამერიკულ და ევროპულ მანქანებზე ჯდომა, რუსული ნივების ტარებას და რატომ დადიან ისინი სამკურნალოდ ევროპასა და ამერიკაში რუსეთის მაგივრადო, გამოტანილი არის ნიკა რურუას ციტატა. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ასევე ექსკლუზიური მასალა: ივანიშვილის წინააღმდეგ ტერაქტი მზადდება და ბოლოში კითხვის ნიშანი ირაკლი ღარიბაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის ციტატა, გამოტანილი ამ თემაზე არავითარ კომენტარს არ ვაკეთებ. რასაერთო აქვს ადეშვილს ქუთაისელი და ქუთაისელი ქალის პროლობაში? ამის შესახებაც შეგეძლოთ წაიკითხოთ გაზეთ პრაიმ ტაიმში. გაზეთი ასავალ დასავალი ჟენია აბობოკშთა, ასეთი არის თავარი მასალა, ასე თქვა. საუბარი არის ვანუმერაბიშვილის დედაზე, ვანუმერაბიშვილის დედა სკოლის მოსწავლები და დამლაგებლების ცემაო. გაზეთი ვერსია რამდენიმე ექსკლუზიურ მასალას გვთავაზობს. დიმიტრი ლორთქიფანიძე: ნაციონალებმა დააბერბორკეს, ასეთი კითხვის ნიშანი. ეკაბესელია ირმა ნადირაშვილს პოლიტიკურ კორუფციაში ადანაშაულებს. მერაბადაიშვილსა და რუსულ ფსბ-ს შორის შუამავალი ვალერი ხაბურძანია იყო, კითხვის ნიშანი და
ძახილის.
მერაბადაიშვილსა და რუსულ ფსბ-ს შორის შუამავალი ვალერი ხაბურძანი იყო, კითხვის ნიშანი, ძახილის ნიშანი. გაზეთი კვირის ქრონიკა რაღაც ისეთი სათაურით: ცისფერების რევოლუცია, მოდის ციხის კადრების სკანდალური გაგრძელება. ამის შესახებ წერს დღეს გაზეთი ქრონიკა. და გაზეთი ახალი თაობა: ნაციონალები ნოდარ ხადურს პროვოკაციას უწყობენ, კობა დავითაშვილმა შესაძლოა ქართული ოცნება დატოვოს, დეპუტატი პარლამენტის სპიკერს ურმაკ სტანდარტებში ადანაშაულებს. და პრინციპში ეს არის, უფრო მეც ალბათ შემდეგ გადაცემაში შევეცდები, ყოველ შემთხვევაში რომ გითხრათ.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა, ჩვენი თანაწამყვანები ოთო მაღლაკელიძე და დავით კონძო ჩიხლაძე. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია გაუძღვება ამ გადაცემას. დიდი მადლობა.